Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shi uftoj të ndiqni. Rryma në Kosovë pritet të shtrenjtohet për më shumë se 30%. Disa shkolla në Kosovë mbesin me pak nxënës e me shumë mësim dhënës. Nga bota, 5 persona të vdekur dhe mbi 40 të plagosur pas një veturi u përplas për këmbësor në Wisconsin të SBA-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Austria nga sot u fut në izolim të plot në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 8.9 milion banor nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia, përveç nëse u duhet të shkojnë në punë, të blejnë gjërat e nevojshme dhe të ushtrojnë. Restorantet, baret, parukëri, teatrot dhe dyqanet jo thelbësore do të jenë të mbyllura. Masat izoluese do zgjasin deri më 12 dhjetor, edhe pse autoritetet thanë se do të i rivlerësojnë ato pas 10 ditësh. Javën e kaluar Austria u bë shteti i parë në Evropë që e bëri të detyrueshëm vaksinimin. Kjo mas të hyjë në fuqi në muajin shkurt. Gjithë në Evropë, disa shtete kanë rikthyer masa izolimi kundër koronavirusit, gjë që ka çuar në protesta gjithandaj. Presidenti aktual i Bullgarisë Rumen Radev fitoi mandatin e dytë 5-vjeçar duke mundur kundërshtarin Anastas Gergjikov në balotazhin e 21 nëntorit. Sipas rezultateve zyrtare preliminare, Radev mori 66% të votave, ndërsa kundërshtari i tij, rektori i Universitetit të Sofijës, fitoi 32%. Radev kandidoi me premtimin për luftimin e korrupsionit. Presidenca e Bullgarisë ka rol kryesisht ceremonial, por Radev ka transformuar rolin dhe ka qenë aktiv në luftën kundër korrupsionit. Shoqata e tenisit e grave tha se telefonata midis tenistes kineze Peng Shuai dhe presidentit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk i adreson shqetësimet e saj për mirëqenien e lojtares. Në një deklaratë lëshuar nga shoqata e tenisit, thuhet se Peng duket se është mirë. Peng, 35 vjeçë, u zhduk nga sytë e publikut për gati 3 javë, pasi bëri akuza për sulm seksual kundër një ministri të lartë kinez. Mungesa e saj shkaktoi shqetësim të gjerë ndërkombëtar. Yjet e sportit dhe qeveriti bën thirrje Kinës që të siguroj prova se ajo është mirë. Mediat shtetërore kineze publikuan në fundjavë disa fotografi dhe video ku dukej Peng. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosovarët paguajnë më së liri për çmimin e energjisë elektrike që shpenzojnë, por kjo mund të ndryshojë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm pasi po paralajmërohet rritje e çmimit të energjisë elektrike për më shumë se 30%. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Fatura energjisë elektrike për muajin prill të vitit të ardhshëm për qytetarët e Kosovës mund të vijë me rritje prej më shumë se 30%. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim me energji elektrike, Viktor Buzhala. A i ka thënë se kriza globale energjetike ka prekur direkt edhe Kosovën.
Bazë kalkulimeve të tashme, ne nuk mund të adim sakë mirë, për bazë kalkulimeve të tashme, cëllat i kemi bëhet të çmimeve aktuale të importit, kostoja shtesë dhe tjetë dikun të rrezikohet milion euro, mirë po kjo mund të rritet apo mund të zvoglohet vazhdimisht nga konsumi dhe prodhimi vendor, po rritja do të jetë të vazhdueshme mbi 30%. Me botë të gjenjes të tanishme, mirë po çka do të ndodhë gjatë muajve të dimrit, cili do të jetë konsumi, cili do të jenë çmimet e importit, cili do të jenë pastaj edhe prodhimi vendor, kjo e determinon edhe rritjen.
Qytetarët e Kosovës aktualisht paguajnë çmimin më të ulët në rajon për energjinë elektrike. Për një kilovator, ata paguajnë rreth 6 cent. Ky çmim pritet të mbetet kështu të paktën deri më 1 prill të vitit 2022, kur zyra e regulatorit të energjisë bën rishikimin e rregullt të tarifave. Mosrritjes së çmimit të energjisë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm i gëzohet pensionisti Çamel Nika, i cili jeton në Prishtinë. Për faturën e fundit të energjisë ai ka paguar gjithsej 71 euro. Ai ka një familje tetëanëtarshe që jeton në të njëjtën shtëpi. Nika thot se në familjen e tij punojnë edhe anëtarë të tjerë, por se kanë paga të ulta për të mbuluar koston e jetesës.
Na kanë befasuar, sidomos rrima nuk bën më shtejtu kur gjyrë. Në qëtë mu 70 njerë, nxehëm me dru i kemë drut, nuk po gëzoj me hija së dugoj. Skiqa me hive duhet me hin rreth e rreth me këqyrë.
Por më pak për energji elektrike ka paguar për muajin tetor Idris Fazdeu nga Prishtina. Vetëm 20 euro ka qenë fatura e ti. A i thot se arsyja pse ka shpenzuar kaq pak energji elektrike, është se ngrohe në shtëpi se bën nga djegja e druve, dhe se jeton i vetëm në shtëpi.
Së dhe parpallon njeri i lem këtë punë. Kreç mi me t'jon të fëshu, me sheqerem, me dhe qaje me, artikuje me, nuk ka gjon, lirë, për çdo të t'jon të hy.
Për kundër shqetësimit të qytetarëve në Kedz thonë se rritja është domosdoshme në rast se vazhdojnë të jenë të larta çmimet e importit të energjisë elektrike. Zëdhënësi i Kedzit Viktor Buzhala thotë se rritja e konsumit në Kosovë është vërejtur qysh në muajin tetor, gjë që ka shtyrë të kompanitë të importojë energji elektrike me çmim 4 deri në 5 herë më të shtrenjtë. Çmimi mesatar për megavatorë për energjinë importuar në muajin tetor të vitit 2020, sipas Kedzit, ka qenë 49 euro, për dallim prej këtij viti ku çmimi mesatar për megavatorë ishte 242 euro. Krahasuar me rajonin në Kosovë, 1 kilovat orë energji elektrike konsumatorëve ju kushton rreth 6 cent. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, në Serbi 1 kilovat orë kushton rreth 8 cent, në Maqedoni të Veriut po ashtu rreth 8 cent, Bosnia Hercegovinë rreth 9 cent, si dhe në Shqipëri 1 kilovat orë kushton 9.5 cent. Me së shtrenjti 1 kilovat orë energji elektrike kushton në Maltezi rreth 10 cent. Por pavarësisht çmimit më të ulët në rajon të energjisë elektrike, profesori i ekonomisë Mustaf Kadriaj thotë se rritja eventuale prej më shumë se 30% për energjinë elektrike shkakton të lashe të bizneset, si dhe rendon gjendjen ekonomike të familjeve që nuk kanë opsion tjetër të ngrohjes përpos me energji elektrike.
Njerëz që sofon janë bizneset në të gjithë rëndohet fakt të bëri biznes, po ashtu familjare dhe mbarë ato që ta ne bëjmë në sezon me dimrit, ku kjo një pjesë të mos zakonisht pjesë organizuar, ato në fakt janë të impuruar që të ngrohen me
Kadria i thot se çdo rritje çmimesh paraqet problem për qytetarët, me që prej vitesh nuk është shënuar ngritje pagash, si në sektorin publik, ashtu edhe atë privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në disa komunat të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Në 19 komuna janë 340 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Problemi më i theksuar është në fshatrat kufitare, sidomos në komunën e Kamenicës dhe atë të Vitis. Më shumë hollësin nga Taulan Çenaj.
Dy vajzat e Fekiri Lazit nga fshati Debëldej, Vitis, i ndjekin mësimet në fshatin Kabash, rreth 10 kilometra larg shtëpisë së tyre. Baba i Medinës dhe Lumturies thotë se në fshatin e tyre nuk ka pasur mësim cilësor.
E madhja e ka kri klasën e treta gjinan, e dyta e ka kri klasën e dyta gjinan, të ashtë trejtën edhe të kosërën jam kështë. One jam të rishë të dovdesi, këm pasat gjinan, ka pasat mësema së përgjënë e që a gjëvla, asë një orë të lutë, mësema gjinan së majke. Do me fa ma shumë jam kom sëse e zonë, të.
A i gjdo dit i qënë dhe i këthen vajzat e ti nga shkolla. Fshati Debëlde është afër kufirit me Maqedoninë e Veriut dhe ka rreth 120 banor. Shkolla në Debëlde është paralele shkollës filore Ndërmjeta në Kabash, ku ndjekin mësimet edhe Medina e Lumturia. Drejtori Saimu Samurati thot për Radio në Evropa e Lirë se është menduar të bëhet bartja të gjithë nxënësve nga fshati Debëlde në Kabash, por si pas ti, deri më tash, kjo nuk ka ndodhur.
Funksionon klasa e parë, funksionon klasa e pesë, edhe funksionon klasa e nëntë. Numri i vogël, domethënë, është i nxënësve, aty i kemi 4 mësimës për 6 nxënësve.
Në një raport të publikuar në maj të këtij viti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thuhet se në disa komuna të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Sipas këtij raporti, në 19 komuna në Kosovë janë 340 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Agron Demi nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se Kamenica, Vitia, Rahoveci, Dragashi dhe Deçani kanë rënjen më të madhe të numrit të nxënësve.
Nga vitin 2008-2009, deri vitin e kaluar, janë diku 114.000 nxënës ma pak, por Ministria e Shtimit dhe shumica komunave për jashtim të Kamenicës edhe Drenasit nuk kanë ndërmarrë asgjë. Mirëpo, ajo që është më shqetësuese që duke pasur rënjen e numrit të nxënësve, ne kemi vërejtur që ka rritje të personelit arsimor.
Si pas ti, personeli në shkolla është shtuar për të punësuar militant partijak apo familjar. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se çfarë hapash mund të ndërmarrë në lidhje me numrin e vogël të nxënësve në shkolla të caktuara. Në vitin 2019, për shkak të numrit të vogël të nxënësve, Komuna e Kamenicës ka vendosur për mbylljen e 19 shkollave nga 29 sa i ka pasur. Ky vendim i ish kryetarit Qendron Kastrati, ndonse është përcjell me protesta nga banorët e fshatrave, është arsyetuar me pamundësinë e zbatimit të kornizës kurrikulare të Kosovës, e cila konë që të kalohet nga ligjërimi në punë grupore. Nxënësit e shkollave të mbyllura në Kamenicë janë dërguar në shkolla tjera me transport organizuar nga komuna. Me ligjin për veçeverisje lokale, komunat kanë të drejtë në vendimarrje sa i përket arsimit publik fillor dhe të mesëm, dhe në kuadër të kësaj kompetence mund të riorganizojnë arsimin publik fillor dhe të mesëm, duke u bazuar në standardet dhe legjislacionin e zbatueshëm. Për shkak të numrit të vogël të nxënësve, shkolla janë mbyllur edhe në komunën e Drenasit. Në shtator të vitit 2018, kryetari i kësaj komune, Ramiz Ladrovci, ka vendosur për mbylljen e tri shkollave në tri fshatrat e kësaj komune, Abri, Gjergjic dhe Godanc. Rinar Çehaja nga Instituti për Studimet e Arsimit Edward thot për Radion Evropa e Lirë se ristrukturimi i shkollave është problematik për të cilën nevojitet reagim institucional nga niveli qendror. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe të mesëm në mbi 1.000 shkolla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Së paku 5 persona kanë humbër jetën dhe më shumë se 40 janë plagosur pas përplasjes së një makine për njerëzit që merrnin pjesë në një parad krishtlindjesh në shtetin Wisconsin të Shobas. Makina goditi 10 njerëz, përfshirë fëmijë. Luljeta Krasniqi na i sjell hollësit.
5 persona u vranë dhe të paktën 40 u plagosën, përfshirë fëmijë, kur një vetur kaloi nëpër një paradë të krishtlindjeve në shtetin amerikan të Wisconsinit. Numri i viktimave dhe i të plagosurve mund të jetë më i lartë. Shefi i policisë lokale Dan Thompson tha se një i dyshuar tashmë ishte vendosur në paraburgim pas incidentit në qytetin Waukesha. Në këtë moment ne mund të konfirmojmë se 5 persona kanë vdekur dhe mbi 40 janë lënduar, tha departamenti i policisë në Facebook. Megjithatë, shifrat mund të ndryshojnë derisa po marrim më shumë informacione. Shumë njerëz janë vetë transportuar në spitalet e rajonit, tha policia. Pamjet e postuara në internet treguan veturën e kuqe duke e lëvizur në përparadën e krishtlindjeve më 21 nëntor pas dite. Video treguan disa qytetarë që nxitonin për të ndihmuar viktimat e plagosura, ndërsa në sfond dëgjoheshin britma dhe të qara. Thompson tha se nuk ishte e qartë nëse incidenti kishte lidhje me terrorizmin. I dyshuari duke se ishte duke ikur nga një vend tjetër, kur u përplas me njerëzit në parad, tha për CBS News një zyrtar i sigurisë i njohur me hetimet. Policia ka qelluar në drejtim të makinës në përpjekje për të ndaluar atë. Departamenti policisë së qytetit më vonë tha se shkollat publike të Waukeshën do të mbylleshin të hënën. Për kryebashkiakun e Waukeshën, Sean Rayleigh, kjo është një kohë traumatike për qytetin. Zemra ime është për të gjitha ata që janë prekur nga ky akt i pakuptim, tha ai. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti amerikan Joe Biden është njoftuar menjëherë pas incidentit. Shtëpia e bardhë po monitoron nga afër situatën në Waukeshën dhe zemrat tona janë me të gjitha ata që janë prekur nga ky incident i tmerrshëm. Ne kemi kontaktuar me zyrtarët shtetëror dhe lokal për të ofruar çdo mbështetje dhe ndihmë sipas nevojës, tha ky zyrtar. Incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Në vitin 2015, 4 persona u vranë dhe 46 u plagosën në Sitluer të Oklahomës, pasi një grua hyri me makinë në një tur, ndërsa në vitin 2016, një kamion u fut qëllimisht në një treg krishtlindjesh në Berlin duke vrarë 12 persona. Sulmi në Berlin ishte i lidhur me grupin terrorist Shtetin Islamik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejet e fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.